สวัสดีทุกคน
各位同修好
ที่จริงเวลานี้ไม่ใช่เวลาของผมนะเป็นเวลาของอาจารย์นัท
实际上现在的这个时间并不是属于阿江半山老师的这个时间应该是属于阿江纳
อาจารย์นัทกำลังเดินทางมายังมาไม่ถึง
只是因为阿江纳他现在正开车正在途路上还没有到
อีกประมาณครึ่งชั่วโมงน่าจะมาถึงผมมาคุยกับพวกเราพักหนึ่งก่อน
可能大概还有半个小时的时间才会到所以老师就会先过来跟大家互动一下
เมื่อวานคำถามเมื่อวานอะไรนะจำไม่ได้แล้วคำถามเมื่อวานสองสามคำถามที่ผมตอบไปสั้น
ๆ昨天晚上有同修问了两三个问题那老师回答很短的但是老师忘记昨天是什么问题了
มาอยู่
就是我有问调整到那个孩子那个状态是不是照做哈因为有的你还我还昨天我有听到你回答我听到但是我还是不是那么透彻就是因为有做一点就是让我们先笑就是这个是不是也是有一点刻意和照做这样
其实它是做的它是做的但是不管当天改当天改
老师说对不起他直接在回答你问题了然后老师说应该的顺序是应该先我先翻译然后老师再回答的靠他们话莫忘给他们怕他妈讲话为了劳动他们几门得得แล้วอันนี้ก็เป็นเด่นจิตอยู่ไม่ได้อาจารย์สอนพวกเรายิ้มก่อนอันนี้ก็เป็นเด่นจิตก่อนอันนี้ก็เป็นจริงๆก็คือเด่นจิตแล้วใช่ไหมครับ
ในความเป็นจริงอย่างถ้าเรากำลังเครียดอยู่เนี่ยแล้วผมให้ยิ้มเนี่ยนะมันเป็นอุบายถามว่าเป็นการทำไหมนี่คือการทำ
因为大家的心非常的紧绷跟郁闷沉闷的时候老师会引导大家先笑一笑说这个是属不属于在做在做做做或者是叫做在专修心呢这个对这个一样在做
มันเป็นอุบายแต่ว่าโดยหลักนะโดยหลักถ้าเราภาวนาจนเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยขณะที่จิตมีความตึงเครียดเราแค่รู้ก็ได้
但是这个只是属于一个技巧和一个方便而已。但一旦我们修行到非常深的程度之后，其实当我们的心如果是紧绷跟郁闷的，我们就只是需要去知道就可以了。
หลักก็คือเมื่อจิตเครียดให้รู้ว่าเครียดหลังจากที่รู้ว่าจิตเครียดมีความหนักมีความแน่นมีสภาวะที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติที่ไม่คู่ควรกับการเจริญปัญญาเนี่ยหลักเราไม่แก้ไข
实际上如果当我们的心觉得紧绷和郁闷的时候我们去知道之后可能我们的胸口会是紧的然后我们也去知道因为修行的核心的原则就是它是什么样子状况我们就去知道它是那样的状况我们不去调整但是我们要知道那样的一种新的状态它是不利于开发智慧的
ทีนี้ถ้าเราเรียนมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดสภาวะที่หนักแน่นแข็งซึมทื่อเป็นสภาวะที่ไม่คู่ควรกับการเจริญปัญญาถ้าเราตรวจสอบแล้วเราดูตัวเองเนี่ยพบว่ามันเป็นอย่างนี้นะคนจำนวนมากที่ฟังเคยฟังธรรมะแล้วเนี่ยจะไม่ชอบจะรู้ว่าจิตแบบนี้ไม่ดี
因为 如果我们的心是沉的，如果我们的心是昏昏沉沉的，因为很多人就会不喜欢这样的一个状态，但是我们一定要清楚这样的一个状态它是不利于不便于开发智慧的一个状况。
ทีนี้พอเห็นแล้วเนี่ยใจไม่ชอบแล้วต้องรู้ทันว่าขณะนี้จิตไม่ชอบ
一旦我们心出现这样的状况之后，我们的心会有不喜欢，我们要及时的知道我们心有不喜欢。
ที่จริงอาการที่มันหนักแน่นแข็งซึมทื่อเนี่ยเป็นผล
事实上心的沉重心的昏昏沉沉心的紧绷其实这个都是已经是属于果结果了
มันมาจากเหตุที่ไม่ถูกต้อง
它源自于我们在因地上面不正确
เช่นแทนที่จะรู้สึกเพ่งเกินไปแล้วไม่มีสติ
比如我们本来只是应该是就只是知道但是因为我们紧盯跟专注我们根本没有决心
อาการหนักแน่นแข็งซึมทื่อเป็นผลหรือยกตัวอย่างนะผมให้ยิ้มเนี่ยยิ้มเป็นเหตุส่วนผลเนี่ยคือใจจะผ่อนคลาย
包括老师会引导大家先去笑，笑也只是一个在一个因，然后笑的结果就是心会放松和轻松自在，那个是结果。
ทีนี้ทำไมเวลาสอนเนี่ยผู้สอนต้องใช้อุบายเป็นช่วงช่วงเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนะไม่นานผู้สอนเนี่ยจะพอรู้อยู่ว่าอุบายแบบไหนที่จะทำให้ใจเราผ่อนคลายมีความสุขเราจะใช้อุบายนั้นช่วยเพื่อให้เราเห็นสภาวะที่โปร่งโล่งเบาเป็นสภาวะที่มีความสุขเป็นสภาวะที่เหมาะกับการใช้ในการเจริญวิปัสสนา
作为一个老师他就会有一些技巧和一个方便然后他会去引导我们让我们可以来到去认识那种可以便于开发智慧的 那样的一个新的一个状态比如轻松自在敏捷的那个状态其实这全都是老师的一个技巧和一个方便让我们因为我们大家时间很短所以老师希望可以透过他的技巧跟方便让我们认识那样的一颗便于开发智慧的一个心
การทำแบบนี้มันทำให้เราได้เห็นสภาวะสองอย่างที่ตรงกันข้ามกันในเวลาใกล้ๆกันทำให้เราพอเราเห็นความต่างตัดความต่างของสภาวะเนี่ยเราจะเข้าใจง่ายขึ้น
因为老师会透过这样的一个技巧和方便在极短的时间内可以让我们大每一个人都可以亲自体会那两种完全不同的心
นี่จิตที่ให้ยิ้มเนี่ยนะจิตจะมีความสุขความสุขเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเพราะฉะนั้นขณะที่เรายิ้มด้วยความผ่อนคลายนะไม่ได้เจตนาสร้างความผ่อนคลายยิ้มแล้วใจผ่อนคลายเองเนี่ยมันจะเป็นจิตที่ผ่อนคลายตามธรรมชาติจิตแบบเนี้ยมีความสุขไม่มากมีความสุขคลออยู่เนืองๆไม่รุนแรงมากจะมีสมาธิอยู่ในนั้นด้วย
包括老师会引导大家先去笑笑只是一个因然后笑的结果呢就是心会有一些轻松跟自在和放松而且这样的一个状态这个力度并不大的话其实呢就说这个心是愉悦的而且这是很自然的而且在这样的一个状况下心自然会有一定的定力
อันนี้เป็นเทคนิคการสอนไม่ใช่วิธีการปฏิบัติ
这个是属于教的技巧这个不是属于修行的方法
วิธีการปฏิบัติเนี่ยคือต้องรู้ทุกสภาวะด้วยความเป็นกลาง
修行的方法就是要去觉知所有的一切现象而且要保持中立的心
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีหลักสูตรไหนที่เริ่มต้นด้วยการให้ทุกคนยิ้มก่อนไม่งั้นนะนักภาวนาในวัดทุกคนก็จะต้องเดินไปยิ้มไปตลอดเวลา
因此没有任何一个修行的方法就是一定要先所有的人在修行之前一定要笑的那不然这样的话那个尊者的寺庙的所有人都是一边走一边在笑了
大山老师你好，我昨天问了三个问题。第一个问题是说，我昨天来上课的时候，走在路上突然感觉时间有点紧，然后就走得很快， 走得很快的时候，我会觉得这个地方很闷，然后有点发烧的感觉。我突然意识到这样可能错了，然后我会停下来，停下来慢慢走，就觉得好一些了。这样是不是是对的还是错的？第二个问题是我在家的时候，很散漫啊，一会儿干这个，一会儿喝点水，一会儿吃点东西，一会儿看看电脑。这时候呢，我突然觉得我应该太散漫了，应该修行。然后我会到阳台去经行，在经行这样有什么问题吗？然后昨天你说我经行的时候应该修一点定，因为心太散漫了。那我当我经行了一段时间以后，我在做什么事的时候会，比方说我喝水，知道是在喝水，干活是在干活，比方洗碗会再知道洗碗，这样是不是就可以了？第三个问题是，哦，那是两个问题，好，就这三个问题。
总共几个？好话，没走，两话。然后白过来。
ครับว่าเขาเมื่อวันถามปัญหาสองปัญหาครับปัญหาหนึ่งคือเวลาเขาจะมาเข้ามาที่ห้องประชุมพอดีได้เวลาแล้วเขารีบร้อนอยู่แต่พอดีรู้สึกว่าตอนนี้รีบร้อนอยู่ใจก็ร้อนแล้วแน่นด้วยแล้วเขาจะมีเจตนาหยุดก่อนแล้วเดินช้าๆเดินมาที่ห้องประชุมเขาอยากจะถามว่าสภาวะอันนี้เขาทำถูกหรือผิดอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือเขาอยู่ที่บ้านจะรู้สึกว่าใจฟุ้งซ่านเขาจะทำนี้ทำนู้นแต่เลือกว่าต้องภาวนาหน่อยเขาจะมาอยู่ข้างนอกจงกรมครับเขาถามว่าอย่างนี้ถูกไหมครับสองข้อครับ
ข้อที่หนึ่งเนี่ยเวลาวิ่งมาคือมีความจำเป็นจะต้องเข้ามาห้องนี้ให้ทันบ่ายสองเพราะฉะนั้นต้องรีบอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สมควรทำในทางโลกเพราะเรามีนัดกันบ่ายสอง
因为比如说像我们下午的课程是两点钟因为这个是从世间的角度来讲大家是有这样的一个约定的那所以我们有责任要在两点钟以前尽量赶到这个学习赶到这个会议室这个是我们必须要做的一件事情因为这个是属于一个世间的一个约定
ทีนี้พอเรารีบเนี่ยสภาวะคือใจมันมีความเร่าร้อนให้รู้ทัน
那当我们的心会有一些急躁和一些热这个时候我们一定要回来知道
ที่จริงถ้าสติตัวจริงเกิดนะถ้าจิตเนี่ยจำสภาวะของความเร่าร้อนนี้ได้นะขณะที่วิ่งอยู่นะจิตเกิดปรุงความเร่าร้อนขึ้นมาแล้วสติระลึกได้นะถ้าสติตัวจริงเกิดนะเราจะเห็นทันทีว่าความเร่าร้อนจะดับ
如果真正的决心产生的话但如果我们的心非常的急匆匆的想来的时候因为这是心造作出来的这个状态如果真正的决心升起的话我们会立马看到这个急躁和立马会在我们的眼前里面灭掉的
แล้วเราก็วิ่งมาแล้วเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่ายังไม่ถึงใจมันจะร้อนขึ้นมาอีกก็เห็นมันอีก
然后我们依然还是在急匆匆的赶路然后下一刻这个急躁的状态又会升起然后又一次看见它
โดยหลักเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านักภาวนานะเป็นคนธรรมดานี่แหละมีชีวิตเป็นปกติ
一个真正的修行人就是一个普通的人的一个生活的一个状态所有外表全跟普通人是一模一样的
นั้นเราจะเห็นว่านักภาวนาที่ดีเนี่ยการภาวนาของเขาน่าจะกลมกลืนไปในชีวิตประจำวัน
一个真正好的修行人他跟日常的生活中完全是水乳交融的
ตั้งแต่ตื่นจนหลับนักภาวนาที่ดีนะจะรู้สึกว่าตลอดเวลาเนี่ยแหละคือเวลาภาวนา
一个真正好的修行人从睁开眼睛到最后睡觉之前这所有的时间里面在他的心里面都是修行的时间
แต่ว่าเราจะภาวนาไม่ได้ตลอดหรอกเราจะหลงไปช่วงขณะที่เราหลงไปเนี่ยขณะนั้นไม่มีสติขณะนั้นไม่ได้ภาวนา
但是我们无法从这 所有的时间里面一直是保持修行的状态的，因为我们会有迷失的状态。
คือขณะที่หลงไปลืมตัวขณะนั้นไม่ได้ภาวนาขณะที่ตั้งใจทำงานใจนะจมอยู่ในงานขณะนั้นก็หลงไม่รู้สึกตัวขณะนั้นไม่ได้ภาวนา
那当我们如果是完全迷失的状态，那个时候是我们是没有修行的。那我们如果在用我们在专心一致的在工作的时候，那一刻我们心完全跟工作在一起，那一刻我们也没有在修行的。
ยกตัวอย่างขณะที่เราทำงานเนี่ยถ้าใจนะสติและสมาธิเนี่ยจมอยู่ไปในจมลงไปในงานขณะนั้นนะเราจะไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกใจ
因为如果我们正在用心的工作的时候，我们的觉性、我们的智慧，我们全都是沉浸在这个工作之中的。那个时候，我们没有回来觉知我们的身，没有回来觉知我们的心。
ขณะนั้นไม่ได้ภาวนาแต่ว่าพอทำงานไปสักช่วงหนึ่งนะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยไม่ใช่งานเหนื่อยเป็นความรู้สึกเหนื่อยทางกายแล้วรู้ทันเนี่ยคือภาวนา
当我们工作一段时间之后，我们会升起累的感觉，累不是工作，这个时候我们会去觉知我们的身体的累，这个时候就是修行。
หรือทำงานตั้งนานแล้วงานไม่เสร็จสักทีเรารู้สึกเครียดเครียดไม่ใช่งานขณะนั้นนะรู้ทันว่าเครียดนั่นแหละภาวนา
比如我们工作了一段时间之后，那个工作我们还没有结束，我们非常的郁闷，郁闷不是工作，我们及时的知道郁闷，那个就是修行。
หรือทำงานเสร็จแล้วใจสบายใจสบายไม่ใช่งานและใจสบายเป็นความรู้สึกใช่ไหมรู้ทันว่าใจสบายขณะนั้นภาวนา
比如我们工作结束了，我们会觉得非常的欣慰，非常愉悦。欣慰愉悦那个不是工作，那个只是一种感觉。当我们及时的知道我们心里面感觉的愉悦，感觉到很欣慰的时候，那个就是修行。
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราแบ่งการภาวนาออกเป็นสองลักษณะลักษณะหนึ่งนึงการภาวนาในรูปแบบ
因此我们的修行会分两块第一块是在固定形式里面的修行
เช่นในแต่ละวันเนี่ยเราต้องเจียดเวลาครึ่งชั่วโมง15นาที1ชั่วโมงแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เหตุปัจจัยของเราเราจะสละเวลานั้นตัดสิ่งกังวลใจทั้งปวงให้อยู่กับร่างกายและจิตใจตัวเองคนบางคนก็เดินจงกรมบ้างคนบางคนก็นั่งสมาธิบ้างคนบางคนก็ขยับเคลื่อนไหวบ้างเป็นการตัดเครื่องกังวลใจทั้งหมดแล้วก็เอาเวลาช่วงนั้นน่ะมาใช้เพื่อการภาวนาอย่างเดียว
那每一天我们大家会分个大概是15分钟半个小时或者是一个小时我们可以根据我们自己每一个人的实际的情况和当天的工作的一个情况我们每天会安排一个固定的时间出来在固定的形式里面去修行比如有的人是精行有的人是念经礼佛或者是有的人是默念或者有的人是去做手部动作什么方式都没有关系只是说我们给我们每一天会有专门的时间里面会放下外面所有的一切然后完完全全跟自己的身跟自己的心在一起
นี่คือการภาวนาในรูปแบบส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยคือการภาวนาในชีวิตประจำวัน
这个是属于在固定形式里面的修行然后有另外一个部分就是属于在日常生活中的修行
การภาวนาในชีวิตประจำวันก็คือนอกเหนือจากการภาวนาในรูปแบบแล้วนะตาเห็นรูปแล้วจิตปรุงกิเลสก็รู้ทันหูได้ยินเสียงจิตปรุงกิเลสก็รู้ทันในผัสสะทั้ง6เนี่ยตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายกระทบสัมผัสใจรับรู้ธรรมารมณ์แล้วจิตมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงปรุงสุขทุกข์ดีชั่วให้รู้ทันเนี่ยคือการภาวนาในชีวิตประจำวัน
比如我们在除了固定时间里面的修行以外其他的时间就是放任我们让我们的六根跟六尘很自然的去接触接触以后我们心底里面升起了好坏苦乐贪嗔痴当他们这些升起来的时候我们及时的去知道这个就是属于我们在日常生活中之中的修行
การภาวนาในรูปแบบนะเปรียบไปก็เหมือนนักมวยทุกวันเนี่ยต้องซ้อมชก
在固定形式里面的修行就好比一个拳击手会在自己的训练室里面然后再训练
แล้วก็ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็เหมือนกับพวกเราขึ้นเวทีจริง
在日常生活中的修行就好比是一个拳击手正式在正式的舞台上面比赛。
เราจะพบว่าทั้งสองอย่างนะเกื้อกูลกัน
我们就会发现这两种方式是相互之间促进和推动的。
ถ้าเราซ้อมชกทุกวันเนี่ยเวลาเราขึ้นเวทีเพื่อไปชกจริงเนี่ยเราก็จะชกได้ดีชกได้คล่องแคล่ว
如果我们每一天都在家里面在自己的训练室里面有训练我们真的在真的舞台上面是去训练去跟别人去对打的时候我们就会比较有信心而且会表现得比较好
ฉะนั้นนะถ้าเราภาวนาในชีวิตประจำวันถ้าภาวนาในรูปแบบทุกวันเนี่ยนะจิตเนี่ยจะมีพลังทำให้การภาวนาในชีวิตประจำวันเนี่ยทำได้ง่าย
因此如果我们每一天都有在固定形式里面的修行它就会增加我们的心力而且会让我们在日常生活中更加容易的会去修行
ในขณะเดียวกันถ้าเราเจริญสติในชีวิตประจำวันเนืองๆใจนะไม่ได้ฟุ้งซ่านไปตลอดเวลาเนี่ยตอนเย็นหรือตอนเช้าเมื่อเราภาวนาในรูปแบบการภาวนาในรูปแบบของเราก็จะง่าย
นะ同样的如果我们在日常生活中我们都有在修行的时候这个时候我们的心就不会太散乱那晚上到了我们回家的时候我们在固定形式或者是早上我们在固定形式里面的修行的时候那个用功就会更加有力度和有力道
ทีนี้การภาวนาในรูปแบบเนี่ยทำอะไรบ้าง
那这个在固定形式里面的修行都有哪些方式呢
อันนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เรามีนะถ้าโดยการแนะนำทั่วไปเนี่ยเราจะเริ่มต้นในการไหว้พระสวดมนต
์这个取决于我们每一个人的实际情况和时间一般我们都会建议说大家每一天都可以念经礼佛
หลังจากไหว้พระสวดมนต์นิดหน่อยพอให้ใจสงบพอให้ใจมีความชุ่มชื้นเพราะว่าเราไหว้พระเนี่ยเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยใจจะมีความสุขหลังจากนั้นเราจะเริ่มภาวนา
一般我们会先去礼佛念经那么一点点然后我们可以先去意念我们的老师去当我们意念我们的老师念一点点经的话这样我们的心就会宁静下来就会有一点点的快乐
ทีนี้เราก็สำรวจตัวเราถ้าวันนี้งานเราเยอะมากสวดมนต์แล้วใจยังไม่สงบใจฟุ้งซ่านมากเราจะเริ่มต้นภาวนาในรูปแบบด้วยการทำสมถะ
这个时候我们一般如果我们礼完佛念完经之后我们就可以开始去审视一下我们自己的状况如果我们的心依然没有安静宁静下来依然非常的散乱这个时候我们就会先选择休息奢摩他
อาจจะวันนั้นทั้งวันครึ่งชั่วโมงของการทำในรูปแบบอาจจะเป็นการทำสมถะอย่างเดียวก็ได
้那有可能是我们在我们半个小时的所有的时间里面全部都休息奢摩他也是有可能的
ทีนี้ถ้าเราพบว่าเราสำรวจใจตัวเองเราภาวนาสักช่วงหนึ่งใจเริ่มสงบมีความสงบพอสมควรไม่ฟุ้งซ่านมากจนดูสภาวะไม่ได้ขณะนั้นนะเราก็ฝึกต่อฝึกให้จิตตั้งมั่นโดยทำกรรมฐานอันหนึ่งแล้วดูจิตที่เคลื่อน
那如果我们可以我们自己也可以审视一下可能我们在固定的形式里面做了一段时间之后我们感觉我们自己的心已经不是散乱的不是太厉害了我们几乎已经可以开始去观察心里面升起的种种状态了我们就可以去观察我们的心跑掉了练习安住的心
ทีนี้ถ้าเราพบว่าใจเรามีความตั้งมั่นพอสมควรแล้วเนี่ยเราก็หัดแยกธาตุแยกขันธ์
如果我们的心可以安住到一定的程度了我们就可以开始训练分离五蕴或者是叫世界
สำหรับคนที่เคยภาวนามาในชาติก่อนๆเนี่ยธาตุขันธ์เคยแยกแล้วนะโดยปกติเมื่อใจตั้งมั่นสมาธิถูกต้องเนี่ยเราจะรู้สึกได้เองว่าขันธ์ห้ามันแยกกันอยู่
一个对于一个可能前生前世他有修行过的人当他的心安住的话马上五蕴就会散开他就会清楚地照见五蕴本来就是分开的
ทีนี้สำหรับคนที่ตั้งมั่นแล้วยังพบว่าขันธ์ห้ายังไม่กระจายนะใช้วิธีคิดเอา
对于那些如果心已经安住了五蕴没有分开的人，这个时候就会建议他用一点点思维来铺路。
เช่นเรานั่งสบายสบายเนี่ยทุกคนในขณะนี้นะลองนั่งสบายสบายไม่นึกว่าภาวนาอะไรนั่งให้ยิ้มก่อนยิ้มก่อนเครียดไปบางคนเครียดไป
大家先笑一笑，因为大家太郁闷了，有点有半有一些人有点紧绷和郁闷，先笑一笑。
ลองรู้สึกดิเรานั่งอยู่เนี่ยเรารู้สึกได้ไหมว่ามันมีวัตถุตั้งอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเป็นธาตุอันหนึ่งเป็นเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่ง
大家可以轻松自在的坐着，别想着要修行，然后可以感觉一下这个是不是有感觉到有一个像机器人一样的一个什么物质，就是坐了这个地方的。
เหมือนร่างกายเนี้ยเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเป็นของชิ้นหนึ่งเป็นวัตถุชิ้นหนึ่ง
这个身体啊，就好像一堆物质元素，就像一个机器人一样的。
ร่างกายนี้เหมือนรูปก็คือเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งนั่นเอง。
其实这个身体就是色，色身其实它只是就是一个普通的一堆物质而已。
ถ้าเรารู้สึกสบายสบายแล้วเราจะพบว่าร่างกายกับใจนี่เป็นคนละตัวกัน。
如果我们是轻松是自在的，我们就会很容易的看到身跟心是两个完全不同的部分。
เพราะอะไรอะไรล่ะเป็นตัวที่ไปรู้ว่าเนี่ยมีวัตถุนั่งอยู
่为什么
ก็คือใจ
为什么那是什么东西在知道这个色身其实就是心
เรานั่งไปสบายนั่งผ่อนคลายนะไม่ต้องเครียดนั่งไปสบายสบายถ้าเราไม่ค่อยขยับนั้นนานๆเราจะเริ่มเมื่อย
如果轻松自在的坐着然后不要紧绷不要郁闷然后如果你坐的时间稍微久一点点你就会发现你的身体就有一点点酸
พอมันเริ่มเมื่อยเนี่ยถ้าเรานั่งสบายนะถ้าใจไม่จมลงไปเนี่ยเราจะพบว่าความเมื่อยนี่นะไม่ใช่ร่างกายความเมื่อยไม่ใช่วัตถุ
然后如果你是轻松是自在的如果心没有跑到那个酸没有跑到那个麻里面去的话其实你就会清楚地照见到这个麻跟酸并不是身体
มันเป็นบางอย่างที่แทรกอยู่ในร่างกาย
它只是某一个去渗进身体的一个部分
ทีนี้พอเราเริ่มเมื่อยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ขยับนะใจจะไม่สบาย
当酸跟麻产生的时候如果我们依然没有改变姿势这个时候我们心里面就有一些不快升起
ใจที่ไม่สบายนะก็ไม่ใช่จิตใจที่ไม่สบายนะก็ถูกรู้เหมือนกัน
这个不舒服它一样不是心它只是被心觉知的一个对象
เพราะฉะนั้นความรู้สึกต่างๆก็ไม่ใช่ใจ
因此所有的感觉和感受也并不是心
ในขณะเดียวกันนะความรับรู้ต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็ไม่ใช่ใจ
而且源自于六根接收六根的这些信息一样不是心
ในขันห้าเนี่ยนะขันห้าเนี่ยประกอบด้วยรูปหนึ่งคือวัตถุคือตัวเรา
五蕴啊五蕴中的第一个色蕴色呢就是我们这个身体
หลังจากนั้นเนี่ยเหลืออีก4กองรวมกันก็คือนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
在剩下的四个蕴这个受想行识这四个蕴它其实就是属于明法
เวทนาเนี่ยคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ทั้งทางกายและทางใจ
这个受蕴其实它就是指苦受乐受包括身体的也包括心的
สัญญาคือความจำได้ความหมายรู้นี่ก็ไม่ใช่นี่ก็เป็นอีกขันธ์หนึ่งที่ทำหน้าที่แยกต่างหาก
这个想蕴它就是记忆或者是一种界定一种定义它依然只是一个蕴它不是心
เช่นความจำได้นะหรือความหมายรู้เนี่ยสัญญาเนี่ยความจำได้อย่างเราจำเนี่ยเราจะพบว่าความจำนะในที่ขันห้าในที่จริงมันแสดงไตรลักษณ์อยู่แล้วเวลามันกระจายออกอย่างความจำเนี่ย มันไม่ใช่ทุกครั้งที่เราอยากจะจำได้มันก็จำได
้其实五蕴啊它本身已经是在澄清三法蕴了比如说想蕴比如说我们一记忆比如有时候我们会记得一些东西有时候我们会 记不得一些东西并那个并不会随我们随心所欲的说想记得我们就一定能记得了的
หรือความหมายรู้ก็เหมือนกันความหมายรู้เนี่ยคือความหมายรู้นี่ยกตัวอย่างความหมายของความหมายรู้เช่นเคยเห็นเสือแล้วก็เคยเห็นแมวแล้วในชีวิตนี้ไม่เคยเห็นเสือเลยพอเห็นเสือนะก็นึกว่านี่คือแมวตัวใหญ่
比如一种界定一种定义比如我们假设我们只看见过猫我们从来没有看见过老虎然后我们有一天我们一直是看见的是猫我们有一天看见了老虎然后我们会给它去界定说这是一只大的猫
那是ความหมายรู้มันเกิดจากสัญญานี่แหละ
这个就是属于一种界定它其实就是属于想蕴
รูปเวทนาสัญญานะสังขารคือความปรุงแต่งต่างๆ
行运其实就是所有各种的行运造作跟演绎。
เช่นความโลภความโกรธความอิจฉาความดีใจความเสียใจความกลัวความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยคือสังขาร
比如贪比如嗔比如恐惧比如妒忌这所有的一切全是心演绎造作出来的种种的感觉全都是属于行运。
ทำไมตัวนี้ไม่ใช่ใจสิ่งใดที่ถูกรู้นะสิ่งนั้นไม่ใช่ใจ
为什么它不是心呢因为只要是被觉知的对象它们就都不是心
เพราะว่าจิตเนี่ยมีหน้าที่รู้อารมณ
์因为心啊有一个职责就是去知道所缘对象
เพราะฉะนั้นเมื่อความโกรธถูกรู้ความโกรธย่อมไม่ใช่จิต
因此啊什么时候生气是被觉知的对象，那么生气就不是心。
像ญาณเนี่ย วิญญาณคือความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหกทวารเนี่ย วิญญาณนี้นะก็ควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้จริง。
比如四蕴源自于六根的四蕴，眼识、耳识、鼻识、色识、意识，这所有的六根的识，其实他们一样。不受我们的掌控的。
เพราะอะไรขณะที่เห็นเนี่ยจะบังคับให้ไม่คิดก็ไม่ได
้为什么比如我们看的时候我们想强迫自己不去想我们做不到的
หรือว่านั่งอยู่นะลืมตาอยู่เมื่อวิญญาณทางตาไม่เกิดนะก็ไม่เห็น
或者是比如我们坐着的我们眼睛虽然是睁开的可是我们的眼识没有运作我们是看不到的
可以สังเกตไหมบางทีเรานั่งอยู่เนี่ยขณะที่ผมพูดอยู่เนี่ยจริงๆพวกเราไม่ได้ได้ยินทุกคำนะ
大家可以去体会一下事实上老师在说的每一个大家可以体会一下老大家并没有听到老师说的每一个字的
จริงๆเนี่ยมันจะได้ยินเป็นช่วงๆเมื่อวิญญาณทางหูเกิดก็จะได้ยิน
事实上我们的听只是一段时间一段时间的只有我们的耳是工作的时候我们才会听到的
ความรับรู้นี่นะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสลับกันทำงานเองเราบังคับบัญชาไม่ได
้其实六根的这些六识他们在运作的时候他们就是不停的在交替在运作的他们不受我们掌控的
ความรับรู้นะจะเกิดทางจมูกหรือเกิดทางตาหรือเกิดทางลิ้นหรือเกิดทางหูเนี่ยมันทำของมันเอง
是眼识在工作是耳识在工作还是舌识在工作这个他们的工作是他们自己在工作不是受我们自己在安排的我们根本安排不了他们的运作
เช่นขณะนี้นะเรามีลิ้นเนี่ยขณะนี้นะในปากเรามีน้ำลายน้ำลายก็มีรสนะความรับรู้รสทางนี้ก็ไม่เกิดขึ้น
比如当下我们是有舌头的我们里面是有唾液的其实唾液是有味道的因为但是如果我们的色是没有发生作用的话我们是体会不到这个味道的
หรือขณะที่เรากินข้าวร่วมโต๊ะกันอยู่เนี่ยกินไปคุยไปขณะที่กินไปคุยไปนะอาหารอยู่ในปากเราก็ไม่รู้รสหรอก
比如我们在吃饭的时候，我们一边在聊天，其实在吃饭的每一口饭里面是有味道的，但是因为我们在聊天，我们并不知道这个当下那个食物的味道的。
หรือว่ามองมาที่เนี่ยมองมาที่ดอกไม้เนี่ยถ้าเราไม่เพ่งนะมองสบายๆเนี่ยเราจะพบว่าใจเรานะจะจับภาพนี้เป็นจุดๆมันจะชัดเป็นจุดๆ
如果大家可以看这里面的花，然后不紧盯不专注的话，只是很轻松自在的看的话，你会发现我们对这个地方看，我们只是一个点一个点的在关注，只是一个点某一个点某一个点比较清楚的。
บางทีก็ชัดตรงนี้บางทีก็ชัดตรงนี้บางทีก็ชัดตรงนี้มันจะมีความรู้สึกว่าภาพรวมเนี่ยเราเห็นหมดมันเกิดจากความจำ
我们以为我们是记得的看见的是整个画面，实际上我们只是一有时候是这里清楚，有的是这里清楚，有的时候是这里清楚。我们误以为我们看到的是整个画面，其实这整个画面的形成源自于我们的记忆。
คือความรับรู้ทางตาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นทีละขณะขณะหนึ่งเกิดที่นี่ขณะหนึ่งเกิดที่นี่ขณะหนึ่งเกิดที่นี่ถ้าพยายามรับรู้ทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องใช้อันหนึ่งคือต้องมีความจำร่วมอยู่ด้วย
实际上我们的眼视每一次工作只是那么一刹那的，它只是一个点一个点的在工作的，所以我们真正的看的话只是一个点一个点的看，我们要想看到整个画面的话，我们一定要用到我们的记忆的。
那วิญญาณที่พูดถึงเนี่ยก็คือความรับรู้ทางหกทวารนั่นเองความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ
其实视蕴其实就是源自于六识这个接受这些信息的这个视蕴
ถ้าเราขันเราแยกนะเราจะพบว่าทั้ง5กองเนี้ยต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองไม่เกี่ยวข้องไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
如果一个人真正来到五蕴分离的话，就会清楚地照见到这五蕴啊，他们全是分开的，他们各有各的分工，其实相互之间没有任何的关系的。
ทุกตัวนะแยกกันทำงานเพราะนั้นนะไม่มีเราอยู่ใน5ตัวนี้หรอก
他们每一个部分都是完全分开完全独立的在运作的所以里面根本没有个我在里面
จิตที่ไม่รู้จิตที่ไม่ฉลาดเนี่ยก็หมายเอาทั้ง5ขันธ์เนี่ยรวมเป็นหนึ่งแล้วก็นึกว่านี่คือเรา
一颗不知道的心一颗愚痴的心就会把它这五个把它汇集成一个误以为那个是我
นี่พอเราภาวนาไปนะพอจิตตั้งมั่นคนที่ขันแยกก็แยกคนที่ขันไม่แยกเราก็หัดแบบนี้หัดนั่งสบายๆแล้วก็คอยรู้เวทนาแทรกอยู่ในร่างกายคอยรู้ใจที่เห็นความสุขทุกข์ดีชั่วปรุงขึ้นมาเราก็จะพบว่าขันห้าเนี่ยจะค่อยๆแตกตัวไปแล้วเราก็จะพบว่าขันห้านะต่างคนต่างทำงาน
如果我们修行的话，当我们如果我们的心安住的话，如果有前生前世有修行的人，他的五蕴会自然分开的。这个时候就可以直接去看五蕴在运作。对于有些人，他心安住了，但是五蕴没有分开，就像那我们的接下来的工作就是协助他去分离五蕴。就像老师刚才讲的，我们轻松自在的坐着，然后去一个蕴一个蕴的去分。比如说我们坐的时间稍微久一点点，就会升起酸胀麻，然后呢就会看到这个酸胀麻只是临时渗透在这个身体里面的它不是身它也不是心然后再坐的久一点点我们的心就会有一点点烦躁不安就是这样一个运一个运的去训练它去分
พอซ้อมไปเรื่อยๆเนี่ยนานๆมันก็จะชำนาญพอจิตตั้งมั่นปุ๊บขันมันก็ใจก็จะรู้สึกว่าขันห้ากระจายตัวอัตโนมัติ
我们就是这样的一步一步一个脚印的慢慢往前面去走等到纯熟的时候其实当你下次他心安住的时候五蕴他也一样会自然的去散开的
ทีนี้พอขันห้ากระจายแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือคอยดูขันห้าแสดงไตรลักษณ
์那一旦五蕴分开之后我们的职责就是去看五蕴呈现的三法印
เราจะพบว่าความสุขทุกข์ดีชั่วต่างๆความรู้สึกต่างๆนะตั้งอยู่นานไม่ได้ถูกบีบคั้นให้ดับไปตลอดเวลา
我们就会清楚地照见到五蕴啊所有的蕴全都是被压迫的无法永远保持它原来那个状态
ถ้าเห็นในมุมนี้ก็คือเขาเรียกว่ามุมมองของทุกขัง
如果是从这个角度去看的话这就是属于三法印之中的苦
ถ้าเห็นว่าทุกสิ่งนะ กิดแล้วดับเกิดแล้วดับไปเรื่อยๆก็จะเห็นอนิจจัง
如果他是，如果你是从一个所有的一切全都是升起了灭去，升起了然后灭去，那个是属于三法印之方法印之中的无常法印。
他เห็นว่าทุกสิ่งบังคับบัญชาไม่ได้จริงก็จะเห็นอนัตตา
如果看到说所有的一切我们都是无法掌控的，那个就属于三法印之中的无我法印。
เห็นมุมใดมุมหนึ่งก็ได้แต่ละคนนะจิตแต่ละคนไม่เหมือนกันความถนัดในการที่จะเห็นว่าขันธ์ห้าแสดงไตรลักษณ์ในมุมมองใดมุมมองหนึ่งเนี่ยเราสั่งไม่ได้แล้วแต่จริตของใจ
这个看待三法印的任何一个角度都是可以的那至于说每一个人是适合哪一个角度那个不受我们掌控的
เพราะฉะนั้นการทำในรูปแบบก็คือหนึ่งไหว้พระสวดมนต์นิดหน่อยถ้าเรารู้สึกว่ามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็คงไหว้พระสวดมนต์แค่5นาที
那因此我们在固定的形式里面修行可能我们就是先礼佛念经也有可能如果我们的时间特别紧比如说我们可能只有半个小时那这样我们去礼佛和念经的时间可以大概安排5分钟左右
เสร็จแล้วเราก็ดูแล้วถ้าฟุ้งซ่านเกินไปช่วงนี้เราก็สมควรทำสมถะการภาวนาในรูปแบบของเราในวันนั้นนะเราก็ทำสมถะ
然后这个五分钟的礼佛念经结束之后我们就可以观察一下自己如果我们的心特别散乱那个那样我们就主要是来休息奢摩他
พอใจสงบงับพอสมควรก็ฝึกให้จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นพอสมควรก็ฝึกแยกธาตุแยกขันธ์ถ้าขันธ์ห้ากระจายอัตโนมัติอยู่แล้วเราก็ดูขันธ์ 5มันแสดงไตรลักษณ์ไป
那如果我们的心有了一定的宁静的品质那我们就开始训练安住的心如果我们心安住了然后就去训练分离五蕴如果五蕴分离了我们就去观看五蕴呈现三法印
ก็ทำนี้ไปเรื่อยๆทำซ้ำๆทุกๆวันจนใจมันฉลาด
就是这样持续的去用功然后直到有一天我们的心啊聪明起来
หลักการก็เป็นอย่างนี้นะเรื่องการภาวนาในรูปแบบ
核心的原则就是这个就是在固定的形式里面用功的一个核心的原则
ทีนี้พอภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยนะพอเราหัดภาวนาเนี่ยใหม่ๆเนี่ยสติตัวจริงไม่เกิดพอหัดภาวนาไปเรื่อยๆหัดเจริญสติไปเรื่อยนะเมื่อสติตัวจริงเกิดเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยเราเลือกไม่ได้ว่าสตินะจะระลึกรู้กายหรือระลึกรู้ใจ
那最开始的时候我们要去修行但是最开始我们最这个真正的决心是不会升起的只有我们花了一段时间之后真正的决心才会升起但真正的决心升起之后我们是无法选择它是去觉知身还是觉知心的
สติตัวจริงนะคือสติเนี่ยก็เป็นธรรมะอันหนึ่งทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยสั่งไม่ได้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่แล้วก็สั่งไม่ได้ว่าจะระลึกรู้อะไรสั่งไม่ได้จริง
觉性啊也是属于法所有的诸法都是无我的不是受我们掌控的他们什么时候升起他们是怎么运作的他们不会听我们的安排的我们无法控制的
ทีนี้มันมีหลักอันหนึ่งก็คือพลังของใจของเราทุกวันนะมันจะไม่เท่ากัน
有一个事实就是每一天我们的心力是不一样的
บางวันเนี่ยถ้าพลังของใจจิตไม่มีพลังเนี่ยบางทีจะดูใจไม่ได
้那如果有时候我们的心完全没有力量那个时候我们是不可能关心的
เพราะอะไรเพราะว่าสภาวะของใจนะบางทีมันปราณีต
为什么因为很多时候心的种种现象跟状态它是非常细腻的
นี่สภาวะที่ปราณีตบางทีต้องใช้จิตที่มีกำลัง
这个很细腻的现象跟状态一定要用到一定的心力
เพราะฉะนั้นนักภาวนาก็ต้องฉลาดอีกก็ต้องดูว่าขนาดนี้แรงของเรามากหรือน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นชั่วโมงบินนะเป็นประสบการณ์ในการภาวนาหลักของมันก็คือเมื่อใดดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูกายไม่ได้ทำสมถะ
因此修行它是一门艺术，一个真正好的修行人他应该懂得去度量一下自己，也但是有一个核心的原则，就是如果可以观心就去观心，如果无法观心就去观身，如果无法观心也无法观身，就去修习奢摩他。
他没ทำสมถะก็ไม่ได้ภาวนาแล้ว。
如果你都没有在修习奢摩他了，那就没有在修行了。
เพราะฉะนั้นเราก็จะขึ้นลงการเจตนาดูกายหรือดูใจเนี่ยนะมันจะเป็นช่วงที่เราทำในรูปแบบ。
因此我们就是这样上上下下的再去选择。
ในชีวิตประจำวันเลือกไม่ได้。
在日常生活中我们是无法选择的。
นั้นหลายคนเนี่ยจะเริ่มต้นจากการดูกายไปเรื่อยก็ได้เพราะการดูกายเนี่ยจะช่วยทำให้จิตมีพลัง。
那有些人他们可能以观身入手的，因为观身可以帮助心有力量。
ทำไมการดูกายเนี่ยช่วยทำให้จิตมีพลังเพราะว่ากายเนี่ยเป็นของหยาบเวลาดูเนี่ยช่วงที่จิตไม่มีพลังนะใจจะจมลงไปในนี้มันจะมีการแช่แวบหนึ่งชั่วขณะเนี่ยการแช่เป็นช่วงๆเนี่ยคือการทำสมถะนั่นเอง
其实为什么这么说，观身会增加我们的心力呢？就是因为我们观身的时候，这个心啊，会在一个片段一个片段的是会去沉浸在这个身体里面，它就会是一个片刻一片一片刻的跟身体联合在一起，那个是属于休息奢摩他。
ทีนี้พอจิตมีพลังมากเนี่ย พอมันตั้งมั่นแล้วนะ มันก็ไม่จมลงไปในนี้
一旦心有了力量之后呢，他就再也不会去沉浸在这个色身里面，他就会安住。
นี่ก็ตอบคำถามของคนเมื่อวานที่ถามเรื่องการเดินว่าบางช่วงชัดมากบางช่วงแค่รู้สึกอยู่ห่างๆมันก็จะเป็นอันนี้แหละ。
其实这个其实就回到了昨天有位同修提出说，有时候觉知是比较模糊的，是有一点距离的，有时候是。这就是昨天晚上你问的那个问题，就是有时候的觉知是比较模糊的，而且是远有一定距离的在觉知的。
那บางครั้งเราเดินเนี่ยเราจะพบว่าเจตนาดูกายนะบางทีนะจิตมันจะจมลงไปในกาย。
因此有时候如果我们在比如说我们在进行的时候，如果我们观身的话，其实我们的心是沉浸在这个身体里面的。
เราก็ห้ามไม่ได้หรอกจิตจมลงไปในกายก็ให้รู้ว่าขณะนี้จิตจมลงไปในกายแล้ว。
这个我们是无法控制的，我们只是需要知道说当下这个心浸泡在这个身体里面，我们知道心当下是浸泡在这个身体里面。
เมื่อมันมีแรงมากพอนะมันไม่จมลงไปมันตั้งมั่นอยู่มันก็เห็นกายอยู่ต่างหาก。
当我们的心力来到一定的程度的时候，它自然的安住，它就会看到身体是另外一个部分，心只是一个观者。
นี่คำถามแรกป่ะคำถามที่หนึ่ง
这个就是第一个问题对吗
คำถามที่สองอะไรจำไม่ได้แล้ว
第二个问题老师已经忘记了
คำถามที่สองอะไรก็ไม่รู
้第二个问题是什么
第二个问题好像都回答了。
好不好我们懂我来看。
ทีนี้มันมีอย่างนี้นะที่จริงเวลาดูกายเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ว่ากินน้ำให้รู้ว่าขณะนี้กำลังดื่มน้ำไม่ใช่นะ
这个观身啊并不是说我们在喝水的时候知道自己在喝水那个不是啊。
การดื่มน้ำเนี่ยมันคิดเอาคือจริงๆเห็นร่างกายเคลื่อนไหวก็พอแล้ว
其实知道自己喝水那个是自己想出来的，其实只需要知道身体在动就足够了。
ยังเดินเนี่ยก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหว。
比如我们在走路的时候，你看到的是身体在动。
เพราะว่าคนจีนนะเรียกว่าโจคนไทยเรียกว่าเดิน。
比如在泰国人认为那个叫เดิน，那中国人叫走。
เพราะฉะนั้นโจกับเดินมันไม่ใช่ของจริง
因此啊这个走跟เดิน那个不是实相
แต่การที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นของจริง
只那个身体在动啊动那个是事实
还有那说到水就是水喝到嘴里会流下去有感觉呢
ก็รู้ไปไป
เวลาเติมน้ำข้าวก็มีรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมครับ
อ้าวก็รู้สึกได้อย่างคือถ้าเราไม่ได้หลงไปนะเราดื่มน้ำเนี่ยถ้าเราดื่มน้ำเย็นก็รู้สึกได้ว่าข้างในนะมีความเย็นไหลลงไปหรือดื่มน้ำอุ่นเนี่ยมันก็รู้สึกได้มันอุ่น
比如如果我们喝的是冰水你一定会感觉到冰冰凉凉的如果你喝的是热水一定是会感觉到热热的一定会有的
แต่ความสำคัญเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ตรงนั้นแล้วความสำคัญคืออย่างกายกระทบสัมผัสเนี่ยเมื่อเราดื่มน้ำนะเรารู้สึกในดื่มน้ำอุ่นเนี่ยน้ำอุ่นไหลลงไปอันนี้คือการสัมผัสถูกป่ะคือการสัมผัสเหมือนกับผิวสัมผัสข้างนอกนี่แหละพอสัมผัสแล้วใจรู้สึกยังไงให้รู้ทัน
其实那个水喝进去之后流进去之后会有有种种的感觉其实就跟这个身体啊有什么东西跟身体接触了之后的那个身体的种种感受是完全一样的其实那个不是重点重点是我们接触这些东西之后我们的心里面的感受是什么样子的
可是那หลักคือเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายกระทบสัมผัสใจรับรู้ธรรมอารมณ์แล้วจิตยินดีรู้ทันจิตยินร้ายรู้ทันจิตปรุงโลภโกรธหลงรู้ทัน
因此核心的重点是当我们的六根跟六尘接触之后我们心升起了喜欢不喜欢贪嗔痴我们都要及时的去知道
只要知道就好
แค่รู้ก็พอใช่ไหมครับ
ใช่แค่รู้ก็พอคือโดยหลักนะแค่รู้ก็พอแต่ว่าปกตินะทุกคนไม่ได้แค่รู้หรอกทุกคนก็จะปรุงต่อ
事实的原则应该就只是知道可是我们每一个人不会做到就只是知道我们会继续的去在那个地方再造作再演绎再编故事
เช่นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นนะเราจะไม่ชอบแล้วเราจะพยายามผลักมันออกบ้างพยายามแก้ไขบ้างให้รู้ทันว่ามันทำ
比如我们生气了生气了我们就会想办法想灭掉这个生气或者是把这个生气把它推出去那我们就会去做这样或者是做那样的我们一定要及时的知道我们的心正在做
เพราะฉะนั้นโดยหลักเนี่ยแค่รู้ไม่แก้ไขไม่แทรกแซง
核心的原则就是就只是知道不去对峙不去改造
แต่พอนานจริงเราจะพบว่าส่วนใหญ่ทำไม่ได้จริง
一旦我们真的动手去修行呢我们就知道我们是做不到的
是
ทีนี้พอทำไม่ได้เนี่ยสมมติว่าเห็นสภาวะแล้วเข้าไปแทรกแซงแล้วก็แทรกแซงแล้วติดยินดียินร้ายก็ให้รู้ทัน
所以只有我们去真正动手的话如果我们看到我们有去干扰我们要去知道说我们干扰以后我们是喜欢还是不喜欢我们要及时的去知道我们的心
所以说你安宁就是nóc จากการเห็นสภาวะแล้วนะหลังจากที่เราเห็นสภาวะเช่นความโลภความโกรธความหลงหรือว่าสภาวะอะไรต่างๆก็แล้วแต่ในใจเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะตามมาด้วยความยินดีความยินร้ายหลังจากที่เห็นสภาวะ
所以
ให้ความสำคัญกับความยินดีร้ายหลังจากที่จิตเห็นสภาวะ
จริงๆก็สองชั้นใช่ไหมครับ
ใช
่实际上是两层的然后第一层就是说我们先要去看到身跟心升起的种种状态然后第二层这是更进一步的其实它非常的重要就要去看到当我们身和心升起的种种现象和状态之后我们的心是什么反应是喜欢还是不喜欢最重要的是要去知道那个
但是มันจะเห็นความยินดีร้ายหรือเปล่าเนี่ยก็บังคับไม่ได้นะมันเจตนาดักรู้ไม่ได้คิดเอาก็ไม่ได้คิดเอาก็ไม่มีประโยชน์
但是这个原道理是这样子的我们有时候说我们是不是可以看得到我们的喜欢和不喜欢满意不满意这个不是由我们决定的我们不可以提前的去紧盯预设说我们究竟是喜欢还是不喜欢我们做不到的那个毫无意
义所以那ที่พูดนั่นคือหลักเสร็จแล้วเนี่ยสติมันจะระลึกหรือเปล่าเนี่ยบังคับไม่ได้จริง
我们所以啊老师只是给大家分享的是原则但是真正的决心是不是可以知道那个我们是无法控制的
ขึ้นอยู่กับว่าทุกวันเราซ้อมชกมากน้อยแค่ไหน
这个取决于我们每天的训练。
ถ้าเราเจริญสติในชีวิตประจำวันเรื่อยๆแล้วก็ทำในรูปแบบเนืองๆมันก็มีโอกาสที่สติจะเกิดได้บ่อย
如果我们每天都有持续的在固定形式里的修行和在日常生活中的修行，如果我们有持续的修行下去，这样的话我们的觉性升起的频率就会概率就会比较多一些。
就变成倒木了呢？
问题应该回答结束了对吧？回答了所有的问题对吗？
嗯，但是我还想问一个问题。
啊啊嘛，谈了。
可以吗？
可以。
以前有师父对我说，无论是顺境还是逆境，都要让心如如不动。这曾经是我的目标，但是听了阿经巴山老师的开示以后，我觉得这好像不对了。
เขาบอกว่าเขาเคยได้ยินครูบาอาจารย์สอนเขาคือจิตต้องนิ่งอะไรเกิดขึ้นก็ต้องไม่หวั่นไหวแต่นั้นจะมาฟังอาจารย์พูดธรรมะแล้วจะรู้สึกว่าอาจารย์นี่ไม่ถูกใช่ไหมครับ
คือความไม่หวั่นไหวนะที่จริงเป็นผลของการเจริญปัญญา
事实上如如不动啊那是开发智慧的一个结果。
เราไม่เจตนาสร้างความไม่หวั่นไหว
我们并没有意要刻意的去构建一个如如不动的境界。
งั้นเมื่อใดที่ก็ตามที่เจตนาทําให้จิตมันไม่หวั่นไหวนะเมื่อนั้นก็ผิดแล้ว
因此无论何时我们想要构建一个如如不动的境界那个就错了。
ยกเว้นว่าเราเจตนาทำสมถกรรมฐานเป็นช่วง
ๆ除非说我们是在某一个一段时间是在休息奢摩他的时间段
เพราะว่าต้องการพักใจต้องการให้จิตนะที่มันฟุ้งซ่านซัดสายเนี่ยสงบชั่วคราวเพื่อให้ใจมีความสุขเพื่อพักจิตอย่างเงี้ยทำได้
因为我们只是想说希望心可以安静下来希望心可以临时休息一下这个我们可以做
ทีนี้พอทำสมถะช่วงหนึ่งเนี่ยจะมีบางครั้งที่ผลของสมถะเนี่ยมันจะมากช่วงนั้นนะจิตก็อาจจะไม่หวั่นไหวได
้比如可能我们休息一段时间的奢摩他之后因为心力足够强也许这样的力量会延续一段时间可能在那一段时间里面我们的心是可以如如不动
แต่ทีนี้ความหวั่นไหวเนี่ยมันก็อยู่ได้ไม่นานหรอกสักช่วงหนึ่งเมื่อแรงของสมาธินะมันคลายไปใจก็จะเริ่มหวั่นไหวอีกเมื่อกระทบอารมณ
์但是这样的如如不动它的有效期是有它的有效期的但如果我们的心力或者是禅定的力量消失之后我们依然会跟以前一样会是上上下下起伏不定的
ในความเป็นจริงนักภาวนาที่เก่งนะพอทำสมาธิแล้วเนี่ยพอออกจากสมาธิปุ๊บนะจิตจะเป็นจิตของคนปกติไม่ได้ติดความรู้สึกในสมาธิออกมา
事实上如果一个真正非常好的一个修行人当他从禅定功夫里面退出来之后他其实就立马恢复一个普通人一个禅人的一个心理状态的这个还要取决于一个人对于精通禅定的这种精通的这种程度
บางคนทำสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิเนี่ยความชำนาญในการออกไม่เก่งออกมาสู่โลกภายนอกแล้วใจก็ยังทรงสมาธิอันนี้อยู่เนี่ยถือว่าความชำนาญในการออกไม่ดี
那如果一个人修习禅定功夫之后从禅定功夫里面退出来之后他心依然是宁静的静止的实际上这说明这个人修习禅定功夫有一块就是他从禅定里面退出来的功夫是不到家的
ก็ออกมาแล้วนะให้จิตอยู่ในโลกปกตินี่แหละอยู่ในภูมิของมนุษย์เนี่ยแล้วกระทบแล้วรู้สึกไปเนี่ยการภาวนาจะไม่ล่าช้า
因为这样只有在他从禅定里面退出来之后他的心跟一个普通的人心一样的跟外面去接触了之后都是上下起伏的这样才会让他的修行的速度不放慢
我这样想是不是对的就是当遇上境界的时候如如不动是奢摩他当遇上境界心动的时候知道心在动 是批破神吗？
เขาบอกว่าเวลาถ้าหากเจอสถานการณ์แล้วจิตไม่หวั่นไหวอันนี้เป็นสมถะถ้าอันนี้ความเข้าใจของเขาอยากจะถามว่านี่ถูกหรือเปล่าเวลาเจอสถานการณ์แล้วจิตไม่หวั่นไหวอันนี้เป็นสมถะถ้าเจออะไรแล้วหวั่นไหวอยู่แต่รู้อยู่อันนี้เป็นวิปัสสนาใช่ไหมครับอันนี้ถูกไหมครับ
คือถ้าจิตกระทบอารมณ์แล้วหวั่นไหวแล้วรู้สึกแล้วก็เห็นความหวั่นไหวเนี่ยนะบังคับบัญชาไม่ได้คือการเจริญวิปัสสนาเนี่ยหัวใจของมันคือเห็นไตรลักษณ
์毗婆舍那修行的核心是要看到三法印
ต้องเห็นขันธ์5หรือเห็นสภาวะธรรมนะแสดงไตรลักษณ์เท่านั้นนะเราถึงจะจัดว่าเป็นวิปัสสนา
一定要看到五蕴呈现三法印才能称之为修习毗婆舍那
คือสมมุติเราเห็นความโกรธเนี่ยเราหลงอยู่แล้วเกิดจิตคิดไปในสิ่งที่ไม่ชอบแล้วความโกรธผุดขึ้นเนี่ยถามว่าเห็นความโกรธเนี่ยขึ้นวิปัสสนาหรือยัง
比如说我们突然如果我们生气了我们看到了生气如果问说这个是不是修习毗婆舍那老师的回答是没有修习毗婆舍那
ขณะนั้นนะมีสติเกิดขึ้นสติระลึกรู้ว่าขณะนี้สภาวะของความโกรธเกิดขึ้นแล้วคือได้สติ
那个叫做有觉性就是觉性升起来看见这样的一个状态有生气升起了那个称之为有觉性
ขณะนั้นได้แต่สติ
那个时候得到的只是觉性
ทีนี้ถ้าสติระลึกรู้รูปนามเนี่ยแล้วขณะนั้นนะจิตมีความตั้งมั่นเห็นความโกรธแยกอยู่ต่างหากและเห็นความโกรธนี่นะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อเห็นไตรลักษณ์ของสภาวะธรรมขณะนั้นน่ะคือการเจริญวิปัสสนา
只有当我们第一呢我们觉知到我们内心兴起了生气而且心啊变成一个观者然后清楚地看到这个生气跟观者是两个完全不同的部分这个生气不受我们掌控他们自己在运作这个时候我们只有照见到这个所有的现象呈现三法印我们才能称之为在修习毗婆舍那
เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเห็นรูปนามเป็นการเจริญวิปัสสนาหรือเปล่าเปล่า
因此啊如果问说一个人你有看到名跟色那个是不是修习毗婆舍那答案是肯定的不是
เห็นรูปเห็นนามยังเป็นสมถะ
看光明光色那个依然是奢摩他
ต้องเห็นขันธ์5แสดงไตรลักษณ
์一定要看到名色五蕴呈现三法印
ทีนี้มันจะแสดงไตรลักษณ์ได้เนี่ยมันจะเจริญวิปัสสนาได้เนี่ยนอกจากมีสติแล้วหัวใจก็คืออีกอันหนึ่งต้องมีจิตที่ตั้งมั่นด้วยไม่งั้นเมื่อเห็นเนี่ยใจมันจะถลำลงไปในสภาวะ
因此非常重要的一点就是当我们看到所有的现象的时候心一定要能够安住如果没有安住的心他看什么东西都会浸泡在那个境界里面去那个我们都这一点非常的重要
还有一个问题我觉得色受想行识这个五蕴我们早就知道但是照见好像很难或者是说只是像巴山老师说的靠思维来帮助比方说色我知道我们这些人看到的这些现象这些物质都是色而受比方打我了疼这是受想我会我用想来知道我疼了行是疼了以后我会不会生气行这是行识就是我对这个疼的一个认识是这样吗
เขาถามว่าเวลาขันห้าเห็นขันห้าจะยากมากแต่เขาต้องใช้คิดเอาขันห้าคืออะไรเหมือนเราเห็นอะไรที่ตามองเห็นเป็นรูปอะไรเป็นเกิดเมื่อยอะไรเป็นเวทนาหรือปรุงแต่งเป็นสังขารหรือรับรู้เป็นวิญญาณอันนี้เขาบอกว่าจะเห็นยากมากครับ
คือในเบื้องต้นคิดนำก่อนก็ได
้在起步的阶段呢可以以思维来铺路
谢谢老师谢谢
พินิจป๋าพร้อมยังนักสามครึ่งใช่ไหมนักสามครึ่งเดี๋ยวก็เบรกได้แล้วสิมีใครมีคำถามไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวจะเบรกอาจารย์นัทมาถึงแล้วเดี๋ยวเราเบรกแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกับอาจารย์นั
ท大家还有没有问题如果没有问题的话就先休息一下因为อาจารย์นัท他已经到了好大家休息一下
搞怕
先礼佛